nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhë shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Guterres, bujarija e Iranit në pritjen e afganëve është lavdërueshme. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuar vlerësoi bujarinë e paharrueshme të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit në pritjen e refugjatëve afgan. Pakistani dhe Republika Islamike e Iranit tregojnë bujari të paharrueshme për të pritur miliona afgan, tha sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuar Antoni Guterres në një takim të Këshillit të Sigurimit kushtuar Afganistanit, duke kujtuar vendet e tjera që ndihmojnë Afganistanin. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuar më pas i kërkoi komunitetin ndërkombëtar të marrë një qasje të ngjashme me Republikën Islamike të Iranit dhe Pakistanin. Guterres këshilloi Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuar që të shqyrtojë misionin e ri të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të trajtuar krizën në Afganistan. Më herët, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara tha se më shumë se gjysma e popullit afgan po përballet me nivele të larta urie, duke vënë në dukje se vendi po përjeton thatësirën më të keqe në dy dekadat e fundit dhe se 9 milionë afgan janë në prag të urisë. Forca talibane hynë në qytet më 15 kurs dhe morën pushtetin pas arratisjes së presidentit të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës Ashraf Ghani nga Kabuli. Shtetet Bashkuara të Amerikës zalatë të tyre të hoqën nga Afganistan në një kohë kur fusha të nuk kishte rezultuar vetëm me përhapjen e terrorizmit, luftës, dhunës, destabilitetit dhe vrasjes së 10 mijë njerëzve prej tyre në Afganistan. Organizohet stërvitje detare e Aleancës Atlantike e Veriut NATO në Belgjikë. Stërvitje komandës detare dhe kontrolët e organizatës së traktatit të Atlantikut të Veriut dhe mbahet nga 31 janar deri në 8 shkurt në portin Belg të Ostendit. Sipas agjencisë së lajmeve mer, stërvitje e Aleancës Atlantike të Veriut NATO Dominik Mosh 22 filloi sot të hënë në portin Belg të Ostenit, komandë detare Evropës Perëndimore dhe në nord të Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë stërvitje, forca pjesëmarrëse do të trajtohen për të rritur ndërveprueshmërinë dhe aftësitë e tyre në kryerjen e operacioneve të çmimit në ujërat detare. Maroko dhe Ukraina jaftohet gjithashtu në stërvitje si vëzhgues dhe partner të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Stërvitje bërthamore është edhe e Bashkuar të Amerikës mes tensioneve me Rusinë. Komanda strategjike e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka nisur një stërvitje të quajtur Global Thunder për të testuar gatishmërinë e saj për një luftë bërthamore. Sipas agjencisë Sputnik të lajmeve, Komanda strategjike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila kontrollon arsenalin bërthamor të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe gjithçka që lidhet me përdorimin e tij, ka planifikuar një stërvitje për të testuar gatishmërinë e saj për të marrë pjesë në luftë bërthamore. Edhe pse stërvitja Global Thunder ishte planifikuar paraprakisht, ajo vjen në një kohë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin në janë vazhdim të shqetësuara për pushtimin e supozuar të Ukrainës nga Rusia dhe kanë thënë se po shqyrtojnë opsionet hakmarrëse kundër Moskës. Stërvitja e fundit Global Thunder mbajt në prill të vitit 2021 dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përdorën skenarin e përdorimit të armëve për të marrë si parandalues të një konfrontimi hipotetik me Rusinë. Megjithatë, këtë vit stërvitja Global Thunder fokusohet në një konflikt hipotetik bërthamor me Kinën. Stërvitja nuk përfshin asnjë bombë atomike apo edhe lëshim me raketash. Në vend të saj, Komanda Strategjike e Shtetit Bashkuar të Amerikës shqyrton rrjetet e komandës së kontrollit bërthamor, si dhe provon risit e vitit të kaluar në taktikat e mëparshme dhe teston vendimin dhe përputhje me një plan të luftës bërthamore. I burgosër i politik më i vjetër në Evropë aplikon për lirim. Aktivistët dhe drejtëve të njeriut të quajnë George Ibrahim Abdullah të burgosin politik më të vjetër në Evropë, pasi kaloi më shumë se 37 vjet në burg në Francë, në jug perëndim të Francës. Sipas agjencisë së lajmeve të radios IRIB, George Ibrahim Abdullah është i bërë njohur si Mandela i botës arabe për kundërshtimin e tij ndaj politikave raciste të perëndimit nazi perëndimor. Drejtësia franceze ka lëshuar lirimin Abdullah 3 herë deri më tani, por ai mbetet në para burgim. Abdullah, i cili është në lirim me kush, shkoi sërish në gjykatë në Francë për të siguruar lirimin e tij përfundimtar. Kushti për lirimin e tij është largimi nga Franca. Vendimi i gjykatës është caktuar për datën 10 shkurt. Gjatë gjykimit, Abdullah fajësia e ti nuk u vërtetua dhe avokati ti më vonë pranoi se i kishe trajtuar Abdullahun. Këtë ditë zëri anti-islamizmit nga politikanët francezë janë intensifikuar në prag të zgjedhjeve presidenciale franceze dhe një atmosferë e tillë në Francë, le të kuptohet se fati i George Ibrahimit do të mbetet në një gjendje të paqartë. Aleanca Atlantike e Veriut NATO shpreh shqetësimin për sanksionet e mundshme nga Rusia kundër Evropës. Duke theksuar cënueshmërinë e Evropës ndaj varësisë ndaj nga gazi rus, Aleanca Atlantike e Veriut NATO ka shprehur shqetësim për situatën aktuale të kontinentit pas sanksioneve të mundshme nga Moska. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, pasi parlamentoi një zyrtar evropian për nevojën për të përgatitur për sanksionet të mundshme nga Rusia, edhe Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut shprehur shqetësim për këtë. Në lidhje me këtë, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, pasi drejtoria përsëritë pretendimet e saj se Rusia kishte gjasë të pushtonte Ukrainën, deklaroi: "Evropa duhet të diversifikojë burimet e saj të energjisë. Ne jemi të shqetësuar për situatën e energjisë në Evropë, sepse kjo do të tregon një mbështetje të tepruar në një furnizues të gazit natyror", tha Stoltenberg. Më herët, një zyrtar i lartë i Komisionit Evropian tha se ndërsa vendet evropiane përgatiten sanksione kundër Moskës, duhet të përgatiten edhe për sanksione të mundshme ruse veçanërisht në fushën e energjisë. Presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje gjithashtu për një marrëveshje të re sigurie me Moskën, duke thënë se Bashkimi Evropian nuk duhet të jetë shumë i varur nga burimet ruse të energjisë. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell së fundi ka thënë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk përkojnë të vendosin sanksione kundër Rusisë për momentin, por janë të përgatitur ta bëjnë këtë në rast të një pushtimi rus të Ukrainës. Rreth 2 muaj më parë, mediat amerikane, duke i referuar vendosjes së 100 mijë trupa në kufirin e Ukrainës, filluan të spinojnë dhe të bëjnë lajme për mundësinë e një pushtimi rus të Ukrainës në fillim të vitit 2022. Rusia e ka u mohuar me forcë akuzat, por ka këngulës se vazhdimi zjarrit e artilerisë nga forcët ukrainase kundër rajonit autonom rusisht folës do të provokonte një reagim të ashpër nga Moskva. Partia Demokratike e Berishës zgjedh kandidatet për 6 mars, se sondan nga praktikat klientelistë të Lulë Zimbravës. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas përfundimit të primarëve në 6 bashkitë ku do të ketë zgjedhje të pjesëme vendore në 6 mars. Berisha në rrjetin social Facebook shkruan se procesi i primarëve nxori për herë të parë kandidatë që përfaqëson vullnetin e antarësisë së Partisë Demokratike dhe Jexhepin kryetarit të radhës. Sipas tij, vendimi i sotën e ndan përfundimisht Partinë Demokratike nga praktikat korruptive klienteliste të Lulë Zimbravës për përsaktimin e kandidatëve. Në fjalën e tij Berisha tha të dashur miq, kam kënaqësinë të njoftoj se sapo ka përfunduar në të 6 bashki vendimi, vendi i procesit primareve duke nxjerrë kështu për herë të parë kandidatë që përfaqësojnë vullnetin e antarësisë së Partisë Demokratike dhe Jexhepin apo vullnetin e kryetarit të radhës. Ky proces është një zhvillim shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike, jo vetëm se respekton votën dhe vullnetin lirë të antarësisë, por edhe i tregon kandidatit fitues se suksesi në politikë tani tutje nuk do të matet me humorin apo marrëdhënien me kryetarin, por me shërbimin dhe marrëdhënien që ai do t'ju ofrojë demokratëve dhe qytetarëve. Votimi i sotëm në ndam përfundimin nga praktikë korruptive të Lulë Zimbravës për përcaktimin e kandidatëve. Ky votim në ndam nga pazarët dhe në afron me demokratët qytetarët dhe me vetë fitore. Nuk mund të ketë fitore pa një lansë të gjerë me demokratët e qytetarët dhe nuk mund të ketë një lansë me të nëse nuk të gjonë zërën e tyre. Sot demokratët vëntuan të lirë dhe vendosë. Unë falenderoj nga zemra të gjithë kandidatët që morën pjesë, duke dhënë dinjitet kësaj gare. Falenderoj mirë demokratë që u drejtuan kotive të votimit duke dhënë legitimitet fitues. Numri i lartë i infektimeve është në Kosovë. Në Kosovë janë raportuar 4 persona të vdekur dhe 3617 raste të reja të infektimeve me COVID-19. Bën të ditur Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Këto raste pozitive dolën si rezultatit testimit të 13.928 mostrave. Nga kjo shifër, i bie se 25.96% të testuar kanë rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19. Në njoftrimi i Ministrisë së Shëndetësisë referohet të dhënën të 24 orë paraprake bë të ditur se janë shëruar edhe 1.344 pacientë. Aktualisht në Kosovë janë 31.021 raste aktive me koronavirus. Gjatë këtyre 24 orëve, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se janë dhënë 4316 doza të vaksinës kundër COVID-19. Deri më tani të vaksinuar plotësisht me 2 doza të vaksinës janë 804251 persona. Gjatë së premtes më 28 janar 2022, Ministria e Arsimit njoftoi se aktualisht të infektuar me COVID-19 janë 6700 zënës si dhe 1489 mësimdhënës. Ministria ka bërë mbështetje të vaksinojë fëmijët nga moshat 12 vjeçare si një formë për luftimin e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Ndërkohë, opozita në Kosovë ka akuzuar qeverinë se nuk ka ditur të menaxhojë situatën me pandeminë. Vdes në burgun e Izdrovës ish luftëtari UÇK-s. Ish luftëtari i ushtrisë lindare të Kosovës Rexhail Qerimi ndërroi jetën në burgun e Idrizovës në Republikën e Maqedonisë së Veriut pas 13 vitesh tentative për të dëshmuar pafajësinë e tij. Ai u gëzoi për sulm ndaj një patrulli policor në vitin 2008 ku humbi jetën një polic shqiptar dhe u plagosën dy policë maqedonas. Dyshimet për një hemorragji cerebral ende nuk janë konfirmuar nga ekspertiza. Drejtoria e burgut sqaroi se Qerimit i është ofruar ndihma e parë mjekësore, por pa rezultat. Prokuroria në ekzaminimet e para ka konstatuar se në trupin e Qerimit nuk ka shenjë dhunë. Nga ana tjetër, familjarët e ish luftëtarit të UÇK-s konfirmojnë se ai nuk ka pasur asnjëherë probleme shëndetësore, duke dyshuar për rrethana të paqarta të vdekjes. Avokatja e tij kujton se për zbardhjen e këtij rasti dhe dëshmi të pafajësisë po punohet për vitesh. Më të rëndë dije zakonisht lajmi për humbin e jetës së Rexhel Qerimit në burgun e Idrizovës. I shpreh ngushëllimin e familjarëve bashortës që 13 vite brez gjykatës duke kërkuar drejtsinë e mohuar për bashortin e saj, tha avokatja. Familjarët kanë angazhuar privatisht një agjenci serbe e cila ka bërë ekspertizën pamjen e kamerave të sigurisë duke dalë në përfundimin se personat e dënuar për sulmin ndaj patrullës së policisë në vitin 2008 nuk janë ata që shihen në video. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë qëllimet e vizitës së presidentit të regjimit sionist në Emiratet e Bashkuara Arabe. Isaac Herzog, kreu i regjimit sionist, mbërriti në Abu Dhabi më 30/9/2022 në vizitën e tij të parë në zyrtarin e Emiratet e Bashkuara Arabe. Vizita Herzogut në Emiratet e Bashkuara Arabe është vizita e parë e kreut të regjimit sionist në këtë vend. Para vizitës së tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, Herzog kishte deklaruar se vizita do mbahej me kryes kërkesë zyrtare të princit të kurorës së Abu Dhabit, Mohammed bin Zayed. Ky udhëtim është vazhdimsi në normalizimit të marrëdhënieve midis Emiratet të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist. Në shtator 2020, Emiratet e Bashkuara Arabe nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Marrëveshja u arrit në shtëpinë e bardhë në pranë të ish presidentit amerikan Donald Trump. Pas në shkrimit të marrëveshjes, marrëdhënieve mes dy palëve rritën dhe përveç hapjes ambasadave në Abu Dhabi dhe Tel Aviv, u shtuan edhe takimet diplomatike. E rëndësishme është se vizitë e zyrtarëve të regjimit sionist në Emiratet e Bashkuara Arabe ishte edhe më e madhe edhe në nivel më të lartë. Me vizitën e Herzogut, pothuajse të gjithë zyrtarët kryesorë sionistë kanë udhëtuar në Abu Dhabi dhe janë takuar me zyrtarët e Emiratës. Më herët kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett, ministri i jashtëm Yair Lapid dhe kreu i Shabak dhe disa zyrtarë të tjerë të regjimit sionist kanë vizituar Emiratet e Bashkuara Arabe. Regjimi sionist ka synime të veçanta diplomatike nga këto udhëtime diplomatike dhe përpiqje të prezantojë marrëdhënien me Emiratet e Bashkuara Arabe si model për vende të tjera arabe. Vizita e Herzogut vjen në mes të tensionit të përshkazuar të fundit midis Emiratet të Bashkuara Arabe dhe Jemenit. Pasi Emiratet e Bashkuara Arabe vazhduan ndërhyrjen e tyre në luftën kundër Jemenit, jemenasit shënjestruan dhe sulmuan Abu Dhabin dhe Dubajin në dy faza me sulm raketa dhe me dron. Pas sulmit, kryeministri i regjimit sionist Naftali Bennett kontaktoi princin e kurorës Mohammed bin Zayed dhe i ofroi atij sigurinë dhe inteligjencën e Tel Avivit për Abu Dhabin. Prandaj gjatë vizitës së kreut të regjimit sionist në Emiratet e Bashkuara Arabe do përsëritë mbështetja e regjimit sionist për Abu Dhabin në luftën kundër Jemenit. Nga ana tjetër, vizita e Herzogut në Abu Dhabi erdhi në një kohë kur regjimi sionist ka shtuar krimet kundër palestinezëve, politika e spasimit etnik, vendosjes dhe rrëthimit të Gazës, si dhe krimet kundër robërve palestinezë të luftës vazhdojnë të ndiqen me vrull nga regjimi sionist. Në reagim ndaj vizitës së Herzogut, lëvizja palestineze Rezistencë Islamike Hamas në një deklaratë tha se vizita dhe takimet e tilla mund të inkurajojnë regjimin sionist të përshkallëzojë krimet e tij kundër popullit palestinez dhe të shkelë më tej të drejtat e këtij populli. Një çështje tjetër është se vizita e Herzogut në Emiratet e Bashkuara Arabe përshkruhet me vazhdimin e bisedimit të Vienës mes Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 dhe shfaqjen e shenjave për një marrëveshje. Regjimi sionist është gjithmonë ka qenë një nga kundështarët e fuqishëm të ringjalljes së marrëveshjes bërthamore. Bisedimi i Vienës do të jenë një nga temat kryesore në takimin e presidentit të regjimit sionist me zyrtarët e Emiratës, por këto bisedime nuk ndikojnë në bisedimet e Vienës sepse Naftali Bennett kishte duar të biseduar më pas zyrtarët e Emiratës në Emiratet e Bashkuara Arabe për bisedimin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, do të thënë. Pika e fundit është gjatë udhëtimit të Isaac Herzogut në Emiratet e Bashkuara Arabe, avioni i tij fluturoi mbi Arabinë Saudite. të ndërruar dëgjues ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ceremonisë së lamtumirës për dëshmoren As-Sadi. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e kësaj zonje të nderuar. Aroma e martirizimit, lamtumira e një dëshmore nga rajoni Kurdistanit. Pjesëmarrja e qytetarëve besimtar të Teheranit në ceremoninë e lamtumirës me dëshmoren As-Sadi në realitet ishte një ripërtëritje beslidhjes me idealin e dëshmorëve. Në fund të stinës së vjeshtës, kur era e ftohtë dhe shiu i vjeshtës i kishin dhënë një lagështi të madhe ajrit të Teheranit, qytetarët grupe ishin nisur drejt ambientit të Universitetit të Teheranit ku mbahej ceremonia e namazit të së premtes. Përpara portave hyrëse të ambienteve të Universitetit të Teheranit qëndronin disa persona të cilët për të parandaluar përhapjen e virusit korona kontrollonin qytetarët kryesisht dhe mastin shkallën e temperaturës së trupave të personave dhe u jepnin atyre maska, të cilët nuk kishin maska për të hyrë në ambientin e Universitetit të Teheranit dhe për të marrë pjesë në ceremoninë e namazit të së premtes. Atmosfera ishte mbushur me një aromë të veçantë, ndoshta ishte aroma e martirizimit. Në mbi 40 vite të jetës me plot zhvillime dhe ngjarje të revolucionit islamik të Iranit, sfera e ngjarjeve të ndryshme akoma është dinamike dhe aroma e dëshmorëve vazhdon të mbush atmosferën e këtij vendi. Kësaj radhe bëhet fjalë për një dëshmore të karvanit të femrave që krijuan epope të ndryshme. Tregimi i femrave të historisë së Iranit është një tregim i pandashëm, i panjohur dhe i çuditshëm. Është tregimi pionerëve të linjës së parë të frontit, të luftës, qëndresës, durimit dhe përballimit të shumë vështirësive dhe janë shumë të rralla ata të cilët i njohin në nivel të duhur femrat e vendit të Iranit dhe ta perceptojnë shpirtin e madh dhe moralin e zotuar të tyre. Pak kush ka informacione nga supet e tyre të buta dhe që kanë mbetur pa mbështetës, nga lotët e tyre të panjohur dhe nga roli i tyre që kanë luajtur në ngritjen e dinjitetit dhe të krenarisë së Iranit. Regjistrimi dhe shkrimi të gjithë kësaj madhërie, durimi dhe pritje me të vërtet, kërkon një laps të fuqishëm dhe një mendim të lartë. Ceremonia e namazit përfundoi. Besimtarët që kryen namazin tani u nisën drejt një kamioni i cili i transportonte arkivolin e pastër të një dëshmore nga rajoni Kurdistanit. Ajo është gruaja e parë që ka rënë dëshmore dhe tani grupi i kërkimit të trupave të dëshmorëve pas 37 viteve kanë gjetur mbetjet e trupit të saj. Grupet e këndimit e legjive duke thirrur Ja Hussein kanë dalë në përcjellje të arkivolit të saj, ndërsa gratë dhe vajzat pasi kanë kryer ceremoninë e namazit me tufa lulesh të kuqe në duar e përcollën arkivolin e kësaj dëshmore. Dëshmorja Fatime As-Sadi, e veshur me rroba prej flamurit të Republikës Islamike të Iranit, shikonte gjithë këtë ceremoni madhështore. Pjesëmarrja e qytetarëve besimtar të Teheranit në ceremoninë e dhënjes së lamtumirës për dëshmoren Fatime As-Sadi në të vërtetë ishte ripërtëritje beslidhjes me idealin e dëshmorëve. Dëshmorët të cilët, sipas thënies hyjnore, janë dëshmitar të historisë dhe me zgjedhjen e vetëdijshme të rrugës së jetës së tyre, në realitet i japin jetë dhe gjallëri zemrave të vdekura dhe njerëzve të zhytur në gjumin e neglizhencës. Në këtë mes, gratë e pathyeshme të qëndresës dhe të rezistencës së këtij vendi pasqyrojnë një prej majave më të larta të krenarive të revolucionit islamik të Iranit. Fuqia e besimit ka hapur rrugën e luftëtarëve të mëdhenj përpara grave iraniane dhe ka krijuar skena mahnitse dhe të pashembullta të pjesëmarrjes së tyre me trimëri, sakrificë dhe me inovacione të ndryshme në fusha dhe skena të vështira.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën shqipe.
Në përgjithësi, femrat në sistemin e Republikës Islamike të Iranit kanë treguar se shoqëria si një tërsi ka nevojë për forcën dhe aftësinë e të gjithë individëve. Prandaj më tepër se sa vetëm një forcë mbështetëse, femrat ashtu sikurse meshkujt kanë treguar ndjeshmëri të lartë ndaj familjes dhe shoqërisë dhe duke luajtur role dhe funksione të ndryshme, ato kanë krijuar legjenda të trimërisë dhe të rezistencës. Edhe pse sipas burimeve të historisë, numri i femrave luftëtare ka qenë shumë i vogël sesa numri i meshkujve luftëtar, mirëpo çështje e rëndësishme është kjo që në kohën e mbrojtjes së një populli ose të një kombi, vetëm ndërgjimi i burrave në frontin e luftës nuk ka qenë garantues i fitores. Por femrat ashtu sikurse që përgjatë historisë kanë luajtur rolin edukativ dhe ndërtues të personalitetit të njerëzit, edhe trimërit dhe sakrificat e tyre kanë qenë për t'u lavdëruar. Femrat e Iranit, hap pas hapi me revolucionin islamik, kanë hyrë në të gjitha sferat politike, kulturore, historike dhe edukative, në mënyrë që me udhëzimet Imam Khomeini Rahmatullah Alej dhe të liderit suprem të jenë mëm e të gjithë Iranit. Irani, i cili për të garantuar sigurinë, stabilitetin dhe zhvillimin e vetë, ka dhuruar 7000 femra dëshmore, origjina e Hazreti Fatime alayha salam dhe Hazreti Zeynep alayha salam, në kohën kur të gjitha ato femra në rolin e një nëne, bashkëshorte, motre, luftëtareje dhe pjesë e ekipeve emergjente konsideroheshin një mbështetje e madhe. Dëshmorja Fatime Asadi është një prej këtyre femrave, e cila me martirizimin e vet në realitet zbuloi fytyrën e vërtet dhe armiqësor të varur nga fuqitë arrogante në rajonin e Kurdistanit. Në rajonet kufitare të Iranit, pas fitores së revolucionit islamik, saktësisht dy provincat, Kermanshah dhe Kurdistan, u përballën me kushte të veçanta të sigurisë. Popullata e rajoneve kufitare kurde janë përballur me privime dhe kufizime të mëdha gjatë periudhës së ish regjimit mbretëror Pahlavi dhe ka qenë e privuar edhe nga kushtet më elementare shëndetësore dhe ato të mirëqenies. Urrejtja e çuditshme e ish regjimit Pahlavi ndaj popullatës së këtyre rajoneve akoma ka mbetur në memorien e personave të moshuar dhe ata kanë kujtime shumë të dhimbshme nga ajo kohë. Me formimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit, popullata e këtyre rajoneve nga njëra anë u përball me dy grupe militante, Komole dhe Partia Demokratike, të cilat u jepnin qytetarëve të këtyre zonave premtime për zhvillim dhe progres, si dhe mirëqenie pas shpalljes autonomisë të rajoneve kurde të Iranit, ndërsa nga ana tjetër ata u përballën edhe me grupe të rinjve të cilët kishin shkuar në qytete dhe fshate të ndryshme të Kurdistanit për të ofruar shërbime në fusha të ndryshme, sipas kushteve që kishin në shëndetësi, arsim dhe në ndërtimin urbanistik. Në këtë mes, një pjesë e popullatës besimtare të Kurdistanit bashkëpunoi me këta të rinj revolucionar dhe si rezultat pranoi dhe me lehtësi edhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Kurse një pjesë tjetër e popullatës së këtyre rajoneve, duke besuar në premtimet e grupeve antirevolucionare të partisë Komole dhe asaj demokratike, filluan të mbështesin këto dy grupe. Natyrisht ishte edhe një grup tjetër i cili me durim priste se cila nga këto dy lëvizje me të vërtet kishte për qëllim ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe zhvillimin e Kurdistanit. Partia Demokratike, me shpallin autonomisë në mënyrë të hapur, u fut në kundërshtim me sistemin e Republikës Islamike dhe në këtë kuadër filloi një luftë dhe kryerja e krimeve të shumta. Dëshmorja Fatime Asadi në vitin 1984 kishte shkuar në kampin e grupeve armiqësore për ta shpëtuar bashkëshortin e vet. mirë po kur më nuk është kthyer nga atje dhe një muaj pasi kishte shkuar atje ishte martirizuar nga militantët e grupit terrorist Partia Demokratike. Ajo kishte lindur në gusht të vitit 1960 në një familje fetare në fshatin Bagher Abad në rajonin Divandre. Ajo ishte rritur dhe edukuar në ambientin e fshatit pranë prindërve të saj dhe për shkak të kushteve të vështira dhe të pamundësisë së prindërve për të siguruar shpenzimet, ajo nuk arriti të vazhdoj shkollimin dhe mbeti për krah antarve të tjerë të familjes për të ndihmuar jetën e familjes së saj. Ajo ndihmonte familjen e saj në administrimin e jetës dhe më pas ishte martuar me një person të quajtur Shah Mohammed Mahmudi dhe si një zoj anvis e ndihmonte burrin e saj në krijimin e kushteve për një jetesë më të mirë. Fatime Asadi kishte dy fëmijë. Fatime Asadi është dëshmore e parë që zëri i saj kundër padrejtisë dhe dhunës u reflektuar në të gjitha zonat malore të Kurdistanit. Bashkëshorti i kësaj zonje për arsye se kishte hapur një pusë për bazën e forcave të gardës revolucionare në fshatin Hussein Abad, elementët antirevolucionar e quajtën atë spion dhe për këtë arsye e kishte rrëmbyer dhe më pas e kishte dërguar në burgun Dulto. Një prej torturave më të dhimbshme gjatë gjithë historisë së njerëzimit ka qenë dhe është pritja e kthimit të një personi të dashur që ekzistenca e tij të jep shpirt dhe frymëmarrjet e tij të japin jetë. I dashuruari i vërtet e kupton më së miri pritjen e të dashurit, përndryshe çdo person i cili e ka preokupuar vetëm me çështje të mëdha e të vogla të kësaj bote materiale, nuk mund ta kuptoj se pritja e të dashurit çfarë shije vdekjeprur se ka. Fatime Asadi, për t'i dhënë fund kësaj pritjeje dhe për ta liruar bashkëshortin e saj, vendosi të bëjë diçka.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Generali Bagher Zadeh, komandanti i Komitetit për kërkimin e personave të zhdukur, pranë shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, në lidhje me këtë, thotë: Fatime Asadi, edhe pse kishte një vajzë 3-vjeçare dhe një djalë në gjë, shkoi në bazën e armikut dhe kërkoi lirimin e bashkëshortit të saj. Grupi militant Partia Demokratike i kishin kërkuar asaj gruaje liritashse një shumë të madhe parash dhe Fatime Asadi, për të siguruar atë shumë parash, kishte shitur çdo gjë që kishte, duke përfshirë edhe delet dhe kafshët e tjera, dhe me paratë që kishte siguruar, shkoi në bazën e militantëve antirevolucionar. Ata ja kishin marrë paratë, mirë po në kulmin e djallëzisë, jo vetëm që nuk ja liruan bashkëshortin e saj, por e kishin arrestuar, burgosur edhe vetë atë. Ata të cilët jepnin moto e slogane për mbrojtjen e popullatës kurde të këtij rajoni, nuk mundën ta durojnë as ekzistencën e kësaj zonje liridashse. Dhe pasi e kishin torturuar për një muaj, atë së bashku me një prej pjestarve të forcave Basij e martirizuan në lartësit e bjeshkve Baharvand dhe kufomën e saj e kishin varrosur në bjeshkët e rajonit Divandre. Në këtë kohë, djali kësaj zonje i cili ishte akoma në gji, kishte vdekur në djep si pasoje mungesës së kujdesit, ndërsa burri i saj gjithashtu pas 3 vitesh ishte liruar nga burgu Dulto. Ky është rasti i parë i operacionit për kërkimin e mbetjeve të trupit të kësaj dëshmoreje në zonën e operacioneve për kërkimin e personave të zhdukur. Qoftë i lartë kujtimi për dëshmorët e mëdhenj të Islamit dhe për luftëtarët e rrugës së Zotit, për gratë e zotuara dhe trimëresha të cilat kanë sakrifikuar dhe flijuar gjakun e tyre në rrugën e të vërtetës dhe të drejtës. Me padyshim se shoqërit të cilat kanë edukatore gratë dhe të vedisuara, të cilat janë në gjendje të sakrifikojnë çdo gjë për të mirën e shoqërisë, do ta vazhdojnë rrugën e vet me qëndresë dhe rezistencë, dhe duke kaluar vështirësitë dhe sfidat e papritura, do ta shikojnë agimin e fitores së madhe. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Treku iranian.
Në këtë edicion të programit Tregu iranian, në vazhdim të prezantimit të bimëve medicinale të Iranit, do të hedhim një vështrim të përgjithshëm mbi sektorët përbërës të këtij tregu. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Një nga sekretet e krijimit është kompleksiteti i trupit të njerëzit. Deri më tani, asnjë shkollë apo qendër mjekësore në botë nuk ka qenë në gjendje të pretendojë se e njeh plotësisht trupin e njerëzit. Gjatë historisë së shkencës së mjekësisë në shkolla të ndryshme mjekësore si mjekësia tradicionale e Egjiptit, e Iranit, e Kinës, e Indisë, e Greqisë dhe madje edhe e mjekësisë moderne, pavarësisht fitimit të përvojave të vlefshme në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e dhimbjeve, lëvizja drejt përsosmërisë ka vazhduar dhe po vazhdon gjithnjë më shumë. Mjekësia tradicionale iraniane është një nga shkollat më të vjetra në botë me mbështetje të pasur shkencore dhe ka arritur tek ne në formën e më shumë se 14,000 vëllimeve të librave dhe veprave nga shkencëtarët dhe mjekët e këtij vendi, në të cilat ekzistojnë më mira receta që janë përshkruar për pacientët, vetit shëruese të cilave janë vërtetuar përgjatë shekujve me radhë. Në më shumë se 85% të këtyre recetave, bimët medicinale janë përshkruar për pacientët. Mjekët e famshëm të mjekësisë tradicionale të Iranit, si Razi, Ahvazi, Abu Ali Sina dhe Gjorgjani, ishin ndër ata, shkrimet e të cilve për gjashtë shekuj ishin prej burimeve kryesore të mjekësisë në Perëndim. Prej tipareve më të dalluara dhe më të spikatura të mjekësisë tradicionale iraniane është vështrimi i saj me bazë shëndetjen dhe vështrimi i përgjithshëm i saj, vëmendja ndaj aspekteve spirituale dhe morale, mbështetja e saj në metodat natyrore, me sa më pak pasoja dhe tolerancës ndaj pacientit. Metoda e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane bazohet në dy pjesë, kurimi mjekësor dhe këshillat spirituale apo shpirtërore. Si pas mjekve tradicional, mjekësia dhe lutjet janë të dy njësoj të efektshme në trajtimin e sëmundjes, duke plotësuar njëra tjetrën në trajtimin e pacientit. Duke besuar se Zoti ka vendosur shërimin në natyrë për çdo dhimbje ose sëmundje, mjeku iranian e konsideron bimën si një nga burimet shëruese që ka rolin më të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit dhe trajtimin e sëmundjeve të njerëzve. Bollëku i bimëve në Iran me rreth 8000 lloje bimësh, më shumë se 1/4 e të cilave kanë veti medicinale, aromatike, erza dhe kozmetike, e ka vendosur Iranin në një pozitë të lartë në botë për sa i përket pasurisë së bimëve dhe të biodiversitetit. Më shumë se 1700 lloje të këtyre bimëve janë autoktone në Iran dhe rriten ekskluzivisht në këtë vend dhe konsiderohen si një kapacitet ekskluziv për Iranin. Këto lloje të bimëve kanë një potencial aq të madh saqë i përket vlerës ekonomike, saqë konsiderohet si një prej artikujve të rëndësishëm të eksporteve jo naftore të vendit. Sot, më shumë se 3000 kompani dhe qendra të ndryshme publike dhe private operojnë në fushën e identifikimit, zbutjes, kultivimit, prodhimit dhe nxjerrjes së substancave efektive, si dhe përpunimit, pasprodhimit, paketimit të bimëve medicinale, ilaçeve bimore dhe produkteve natyrore. Këto lëndë të përpunuara hyjnë në tregun e konsumit në formën e vajrave, ekstrakteve, lëngjeve, esencave të ndryshme dhe ngjyrave të bimëve në forma të ndryshme. Meqense produktet bimore dhe përdorimi i tyre lidhet drejt për drejt me shëndetin e shoqërisë, veprimtaria e sektorit publik së bashku me sektorin privat duket e pashmangshme. Në fushën e bimëve medicinale, sektori publik i vendit përpiqet që duke krijuar parqe shkencore dhe teknologjike, institute kërkimore dhe fakultete përkatëse të krijojnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e arsimit, kulturës dhe kryerjes së kërkimeve teorike dhe praktike në mënyrë që të përmirësojë cilësinë dhe sasinë e produkteve dhe përpunimi të lëndëve bimore. Në këtë drejtim, prania e kompanive me bazë shkencore si qendrat që industrializojnë idet farmaceutike dhe përpiqen të tërheqin dhe të mbajnë tregun duke siguruar produkte krijuese, inovatore dhe të nevojshme për tregun, ka rëndësi shumë të madhe. Sot, 10 kompani me bazë shkencore janë aktive në fushën e bimëve medicinale dhe duke prodhuar dhe komercializuar produktet e tyre, produktet i eksportojnë dhe në vende të ndryshme, përfshirë edhe në ato vende që janë të njohura në fushën e bimëve medicinale si Indonezia, Malajzia, Singapori dhe Vietnami.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Unioni i eksportuesve të bimëve mjekësore dhe produkteve ushqimore të Iranit është një nga organizatat që vepron në fushën e eksportimit të produkteve bimore iraniane. Ky union, sipas faqes së internetit www.ista.ir, është i lidhur me dhomën tregtare të tregtisë, industrisë dhe të minierave, e cila u krijua në vitin 1966 për të përmirësuar dhe zhvilluar eksportin e bimëve medicinale, mishrave të perimeve, rrënjëve të bimëve dhe farrave bujësore. Një nga qëllimet e këtij unioni është krijimi një platforme të përshtatshme për rritjen e eksportit të bimëve medicinale në të gjitha tregjet ndërkombëtare përmes përmirësimit të cilësisë, zbatimit të plotë rregulloreve standarde dhe marketingut shkencor dhe praktik. Ky union ka më shumë se 250 anëtarë. Ndër anëtarët e kësaj sindikate mund të përmendin kompanim bimët e gjelbërra të jetës në faqen e internetit www.greenplantsoflife.com, e cila në vitin 1392 sipas kalendarit iranian i barazbleshëm me vitin 2013 ishte në listën e kompanive më të mëdha të Iranit që eksportojnë bimë medicinale. Kompania Green Plants of Life filloi veprimtarinë e vet në vitin 1969 me aktivitete në prodhimin dhe eksportimin e medikamenteve dhe produkteve higjienike dhe shëndetësore, si dhe të produkteve ushqimore. Prodhimi i banave të kësaj kompanie bëhet në formën e vajrave dhe esencave, kokrave, shurupeve, kapsulave, larseve të gojeve, kremrave dhe gjelatinës me origjinë krejtësisht bimore, ndërsa mbledhja dhe përpunimi optimali për bërësve të bimbe bëhet duke përdorur pajisjet më të përparuara të teknologjisë dhe njohuritë më të fundit shkencore në botë. për kushtim i kompanisë për cilësinë e lëndëve të para sipas standardeve më të larta ndërkombëtare, është bërë shkak që prodhimi i produkteve bujqësore të saj të mbeten të pastra nga mbetjet e helmeve, pesticideve dhe herbicideve. Njësia e kërkimit dhe zhvillimit të kësaj kompanie në bashkëpunim me profesorët dhe studiuesit më të njohur universitar kontrollon të gjitha fazat e prodhimit, që nga fillimi i kultivimit në ferma hidroponike ose sera deri në korrjen dhe në përpunimin e produktit përfundimtar në laborator të specializuar mikrobiokimik. Kompanitë të tjera me reputacion në fushën e ilaçeve bimore mund të përmenden emra të tillë si Ace Yasuj Company, Barij Essential Oil, Iran Daruk, Buali Daru, Salaf Chegan Drug Treatment, Gold Daru Farmaci dhe Meher Gia. Aktiviteti kryesor i kompanisë Meher Gia është prodhimi i çajrave bimore. Është interesante të dihet se deri në një shekull e gjysmë më parë, kur çaji i zi u bë një pije e njohur në Iran, çajrat bimor ishin pija më e këndshme dhe më e shijshme konsumuar nga iranianët. Çajrat bimor të kompanisë Meher Gia nuk përmbajnë aditiv, aromatizues, substanca jo bimore dhe konservant, dhe në prodhimin e tyre janë përdorur lëndë të para natyrore me cilësi tepër të lartë. Materiali i qeseve që përmbajnë përbërësit aktiv të bimës janë fibra të endura të nisë shtesë të misrit dhe në ato nuk janë të përdorur ngjitës apo gjilpëra. Qeset e çajit bimor janë qese polimeri të mbyllura me nxehtësi dhe ruajnë aromën e këndshme dhe përbërësit efikas të bimës, duke parandaluar hyrjen e ajrit dhe të lagështisë brenda në qese. Cilësia e rregullt dhe e saktë e qeseve, si dhe forma e tyre piramidale, bën që hapësira brenda qeses dhe jashtë saj të japin mundësinë për shkëmbimin e ujit deri në 98%, duke transferuar të gjitha vetitë e bimës në pjesët e brendshme. Industria e bimëve medicinale duhet të konsiderohet si një nga industritë me ndikimin më të madh në ekonominë iraniane. Themelet e kësaj industrie bazohen në njohuritë shkencore autoktone, begatit hyjnore, natyrore dhe ekonomike me bazë shkencore. Ekzistenca e këtyre kapaciteteve, potencialeve brenda vendit, ka bërë që investimi në këtë pjesë të ekonomisë të Iranit të jetë shumë fitiprurës. Në këtë drejtim, aktivistët e industrisë së bimëve medicinale të Iranit, duke përdorur njohuri shkencore të përditësuara, teknologji moderne dhe me njohjen e metodave të përparuara të furnizimit dhe me kompletimin e zinxhirit shkencor dhe teknologjik, përpiqen të shndrojnë avantazhet krahasuese në ato konkurruese, duke hyrë në tregje dhe duke përmirësuar cilësinë e marketingut dhe të reklamimit, të lehtësojnë ndërkombëtarizimin për prodhuesit e produkteve bimore dhe ilaçeve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah. rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.